რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც უახლოესი 50 წუთის განმავლობაში შევეხებით. რატომ იცვლებიან გუბერნატორები?
დინამიური პროცესია და ცვლილებები ხდება, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის. რა შეიძლება ახალ გუბერნატორებს, როგორც სხვა გუბერნატორები შევარჩიეთ, ანალოგიურად შევარჩიეთ ახალ გუბერნატორებსაც.
როგორი უნდა იყოს მანქანის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემა?
გაიარეთ ნებისმიერ ადგილას, შუდაგაებული. შუდაგაებულია. საცარი უნდა მიხვდეს იგი პარკზე, რომ გაჩერდე ადგილი არ არის.
როგორი იქნება ტყის ახალი კოდექსი?
ძალიან დიდ პრობლემას ავაწყდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, ექსპორტის ბაზარზე, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარეს საბაჟო გულისხმო აქვს სხვა მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს სხვა მონაცემი.
კვირის ინტერვიუს თემაა, რატომ მკაცრდება სურსათის კონტროლი ზაფხულის თვეებში?
გარევაჭრობის პირობებში შეუძლებელი არის იმ პირობების მოწყობა, რაც სურსათის კეთილსაიმედო შენახვას გულისხმობს.
დღესვე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რატომ გადაუფრინა რუსეთის სადაზვერო თვითმფრინავმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო ობიექტებს. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, როგორც გვეკითხარით, დავით კაკაბაძე უძღვება. რამდენიმე დღეში გურიასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთში ახალ გუბერნატორებს დანიშნავენ. აწ უკვე ყოფილმა გუბერნატორებმა გია სალუქვაძემ და პაპუნა მარგველიზემ თავიანთინებით დაწერეს განცხადებები გადადგომის შესახებ. თვითმმართველობის მოახლოებული არჩევნების წინ საკადრო ცვლილებების პროცესის გააქტიურებას ოპოზიცია მართველი პარტიის პოლიტიკურ ინტერესებს უკავშირებს. ხოლო ხელისუფლებაში ამტკიცებენ, რომ სამხარეო რწმუნებულების შეცვლას თვითმმართველობის არჩევნებთან არავითარი კავშირი არ აქვს. მოუსმინეთ ნონა მჭერლიშვილს.
გურიის ყოფილი გუბერნატორი გია სალუქვაძე თანამდებობის დატოვების შემდეგ სავარაუდოდ საჯარო სამსახურში გააგრძელებს მუშაობას, თუმცა ამბობს, რომ შეთავაზება უკვე აქვს კერძო სექტორიდანაც. წინასწარი განცხადებებით რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსვანეთის გუბერნატორობიდან შემოსავლების სამსახურში უფროს მრჩევლად გადადის პაპუნა მარგველიძე. მათ 6-წლიან საქმიანობას ძველ თანამდებობებზე კი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით მთავრობა დადებითად აფასებს.
მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო გია სალუქვაძეს და პაპუნა მარგველიძეს ძალიან კარგი მუშაობისთვის. ისინი არიან ძალიან კარგი ადამიანები, ჩვენი გუნდის წევრები და დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი გააგრძელებენ ჩვენს გუნდში უკვე სხვა პოზიციებზე მუშაობას და ასევე მინდა მათ წარმატება უსურვო. რამდენიმე დღეში წარმოგიდგენთ ახალ წარმატებულ გუბერნატორებს ამ რეგიონში და მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ უპრეცედენტო მასშტაბი აქვს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს.
როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მთავრობა შედის ახალი გამოწვევების ფაზაში, როდესაც სივრცითი განვითარების ამბიციური პროგრამაა განსახორციელებელი და ასეთი საკადრო ცვლილებები ბუნებრივია. ნაწილობრივ განსხვავებულია გურიის გუბერნატორის გია სალუქვაძის განმარტება მის მიერ თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილების მიღების შესახებ. კერძოდ, ყოფილი გუბერნატორი ამბობს, რომ თვითმმართველობის 4-წლიანი ციკლი მთავრდება და ახალ რეალობაში უმჯობესია ახალმა გუბერნატორმა იმუშაოს.
ახალ არჩევნებში, ახალი მერების არჩევნების შემთხვევაში იქნება ახალი გუბერნატორი და ამაში მე ვთვლი, რომ ზუსტად ეხლა არის ის დრო, როცა არჩევნებთან დაკავშირებით უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ იყოს ახალი გუბერნატორი. მაგრამ უმთავრესი გადაწყვეტილება ჩემი მიღებული იქნა, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, მე ხა ჩემი ბეკგრაუნდი ვინც იცის, 3 წელი თიხეში გავხდით, 3 წელი გურიაში ვარ და მინდა რომ ოჯახთანაც ვიყო ცოტა. ამიტომ ეს გადაწყვეტილებაც მივიღე ამ დროს, როცა ჩავთვალე საჭირო.
გია სალუქვაძე 2015 წლიდან მუშაობს გურიის გუბერნატორად. 2013 წლიდან იკავებს რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის რწმუნებულის პოსტს პაპუნა მარგველიძემ. არაოფიციალურად მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია მათი შემცვლელების შესახებაც. კერძოდ, გურიის რწმუნებულის პოსტზე სავარაუდო კანდიდატად ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყვაძე სახელდება, ხოლო რაჭა ლეჩხუმის გუბერნატორობის კანდიდატად არჩილ ჯაფარიძე, რომელიც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი იყო. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ახალი გუბერნატორები სწორედ პოლიტიკური გავლენებისა და არჩევნებში ქართული ოცნების უპირატესობის ხელშეწყობის ნიშნით შეირჩევიან. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი რომან გოცილიძე მაგალითად ამბობს, რომ წინასაარჩევნოდ არ არის გამორიცხული საკადრო ცვლილებების სხვა გუბერნატორებსაც შეეხოთ. იგი დარწმუნებულია, რომ გია სალუქვაძე და პაპუნა მარგველიძე თანამდებობიდან გადააყენეს სწორედ იმ მიზნით, რომ მათმა ადგილმონაცვლეებმა უკეთ შეასრულონ თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნების პოლიტიკური მიზნები.
ერთი რომ ყოფილიყო კიდე ვიტყოდით, რომ რაღაცა პრობლემები აქვს და როდესაც ორ გუბერნატორს ცვლიან, ანუ ეს არის რაღაც გეგმის ნაწილი და რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებული არის პირდაპირ საარჩევნო კამპანიასთან და როგორც ჩანს უფრო აქტიური გუბერნატორები და უფრო შეიძლება ასე ვთქვას გამყალბებელი გუბერნატორებით ჩაანაცვლეს, თუმცა გუბერნატორებმა ამ საპარლამენტო არჩევნებში ყველამ ისე ვთქვათ თავი გამოიჩინა, იმით რომ მაქსიმალურად გამოიყენეს ადმინისტრაციულ რესურსებს.
დამთავრდა ის დრო, როდესაც გუბერნატორები რეგიონებში ერთგვარი კომისრის როლს ასრულებდნენ და პირდაპირ და უხეშად ერეოდნენ საარჩევნო პროცესებში, განაცხადა თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კოპახიძემ. გუბერნატორები არჩევნებს არ ატარებენ, ასე კი ოპონენტებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ალავიძე პასუხობს. იგი მმართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლების დარად გუბერნატორების შეცვლის მომავალ არჩევნებთან კავშირს ვერ ხედავს.
დინამიური პროცესია და ცვლილებები ხდება, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, რა შეიძლება ახალ გუბერნატორებს, როგორც სხვა გუბერნატორები შევარჩიეთ, ანალოგიურად შევარჩიეთ ახალ გუბერნატორებსაც. კარგ გუბერნატორებს მივიღებთ, რომლებიც იმ გამოწვევებს, რა გამოწვევებს დღეს გვაქვს, იმ პროცესებში იქნებიან ჩართულები, რასაც გეგმავთ შემდეგი უკვე 3 წლის განმავლობაში ერთი წელიწადი თითქმის გავი და გამოწვევები დიდი გვაქვს.
ამბობს ზურაბ ალავიძე. ხელისუფლების მხრიდან საარჩევნო კამპანიის გააქტიურებისა და ეფექტურობის გაზრდის განზრახვას არ გამორიცხავს და ამაშიცოც ვერაფერს ხედავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი.
რეალურად გუბერნატორის თანამდებობა საქართველოს პოლიტიკურ თავმჯდომარეს პირადი თვლებიან და მას შეზღუდული აქვს აგიტაციის გასწავლა შეუძლებს 24 საათის განმავლობაში გასწავლა აგიტაცია. შეიძლება მისად ზოგადად იმის თქვა, რომ თანამდებობაზე ერთი პირს ჩანს, რომ მეორე თი რაღაცა სიგნალია იმისა, რომ ის რაღაცა ცუცაპირება და თული საქმელი არ არის. კანონი რეგულაციებს განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ რესურსებს გამოყენების კუთხით, შეიძლება მისად ახალი გუბერნატორი ხდება ძველი გუბერნატორი, ეს რეგულაციები ისევ იმყოფება.
ლევან ნატროშვილი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე რთულია იმის თქმა რეალურად რა შეიძლება ყოფილიყო გურიისა და რაჭა-ლეჩხუმის გუბერნატორების თანამდებობიდან გადადგომის მთავარი მიზეზი. თუმცა წინა არჩევნებზე დაკვირვების საფუძველზე იგი ამბობს, რომ გამორჩეული ტენდენცია საარჩევნო კამპანიაში გუბერნატორების განსაკუთრებული აქტიურობისა და ამომრჩევლის ნების ფორმირებაზე ზემოქმედებისა არ ყოფილა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას მანქანის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემაზე საუბრით. თბილისში გადაუჭრელ პრობლემად რჩება ავტომანქანის გასაჩერებელი ადგილების სიმცირე, რაც არაერთ სირთულეს უქმნის როგორც მძღოლებს, ისე ფეხით მოსიარულეებს. ძნელია იმის არ შემჩნევა, რომ ტროტუარების დიდი ნაწილი ავტომანქანების სადგომებად არის ქცეული. ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო ხშირად ისმის კითხვა, როგორი უნდა იყოს მანქანის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემა. უფრო მეც იმაზე, თუ რას ფიქრობენ ამ საკითხზე დარგის სპეციალისტები და მერობის კანდიდატები, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
იუზავასაძე გამოცდილი მძღოლია ავტომობილის მართვის 44 წლიანი სტაჟით, თუმცა მისი თქმით თბილისში ავტომობილის გაჩერების პრობლემა იმდენად მწვავე დგას, რომ ხშირ შემთხვევაში ავტომობილის ფარეხიდან გამოყვანას აზრი არც აქვს.
ესე იგი, კაცი პატრონს ვერ ცნობს, ფულს ვიხდით პარკირების ფულს, ადგილი არსად არ არის მაინც. სტაჟში გეთ ისე მაინც მიეღეთ ფული, თუ არ მიცემ ფულს გაგიჭირენ პარკირში და თავისუფალი ერთად. ბანკანი დადავდივარ, ფეხი დავდივარ, მირჩევნი ავტობუსი წავიდა სადმე და მოვიდა. თუ გააჩერე, გაჯარიმებენ.
იუზა ვასაძის მსგავსად უკმაყოფილო არიან სხვა თბილისელებიც, მათ შორის მძღოლები და ქვეითად მოსიარულეები.
გაიარეთ ნებისმიერ ადგილას, სუ დაგაებული. სუ დაგაებულია. სადაც არ უნდა მიხვიდეს იტიპარზე რომ გაჩერდე, ადგილი არ არის. მოხავს გზავრი და გეუბნება აქ გამიჩერე ერთი წუთი როგორ უნდა გაჩერე უნდა დაარღვიო ეხლაც კი ზაფხულია იწვის ყველაფერი და მაინც მიჯადი და დახეთ რა საცეკი და გავიაროთ დახეთ თუ ადგილი იქნება და როცა ხალხი ჩამოვა ხო кошмари იქნება
პარკირება ტროტუარზე
ყველა ვიწრო ქუჩაზე აბსოლუტურად ყველა ვიწრო ქუჩაზე და ალბათ მიწის ქვეშ სადგომი მეტი რა უნდა იყოს გამოსავალი არ ვიცი
მე თვითონ მანქანა მყავს და ძალიან პრობლემა მაქვს სადმე რო ვაჩერო რა პრობლემატურია პრინციპში მოწესრიგებული ბოლომდე არ არის ეტყობა ეს დაკატები გვინდა რაღაც უკვე აღარ არის ქალაქში ადგილი
ზოგჯერ არის სული მასზე დააყენებენ და ვერ გადიხარ და იქიდან უნდა მოუარო ზოგჯერ შემოდის ისეთნაირად რომ ძლივს აღწევ თავს რომ რამე არ დაგემართოს და ასეთი რაღაცები არის მოსაგვარებელი კი არა ძალიან უნდა იზრუნონ ხალხის მოთმინება ბევრია დიდია სურზელია მაგრამ სანამ ღელვას და იმას მიიღებენ მანამდის მოთმინებით ისარგებლონ და გააკეთონ საქმე
სწორედ საქმის გაკეთებას ანუ ავტომობილების გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემის მოწესრიგებას პირდებიან მერობის კანდიდატები თბილისელებს მართველი პარტიის მერობის კანდიდატი კახა კალაძე მიიჩნევს რომ სისტემას ადგილობრივი ხელისუფლება უნდა მართავდეს ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარიაკი ავტოსადგომების საერთო ფართობის გაზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს მისი თქმით ქალაქში სადაც 400,000-მდე ავტომობილი მოძრაობს არსებული 38,000 ადგილი საკმარისი არა შესაბამისად უნდა გაიზარდოს სადგომების მოცულობა მიწისქვეშა სივრცეების ხარჯზე და შეიქმნას დროზე მიბმული დგომის სისტემა ავტომობილის გასაჩერებელი ადგილების მართვის სისტემის რადიკალურად შეცვლას აპირებენ მერობის კანდიდატები ალექსანდრე ელისაშვილი და ზაალ უდუმაშვილი რომლებიც მართველ კომპანია სიტი პარკთან აპირებენ კონტრაქტის გაწყვეტას შენების მოძრაობის მერობის კანდიდატი თენგი შერგილაშვილი კი ფიქრობს რომ უნდა შეიცვალოს მთლიანად სატრანსპორტო მოძრაობისა და ავტოსადგომების მართვის სქემა საინტერესოა რას ფიქრობენ აღნიშნული პრობლემის შესახებ სპეციალისტები გელა კვაშილავა თავმჯდომარე ფონდისა პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის ამბობს რომ პრობლემას ქმნის ავტომობილების გასაჩერებელი ადგილების ინფრასტრუქტურისა და მართვის ერთიანი გეგმის არარსებობა
სადაც კერძო იქნება თუ სახელმწიფო ოპერატორი შეასრულებენ იმ ამოცანებს რაც ქალაქის წინაშე კერძოდ შეუწყობენ პარკინგის ინფრასტრუქტურის შექმნას ერთი ქალაქის ზონირებას ესე იგი პარკინგი არის იგივე პროდუქტი როგორც პროდუქტი და უნებრივია იქ სადაც უფრო მაღალი მოთხოვნილება პარკინგზე უნდა იყოს გარკვეული საათობრივი რეგულაციები მეორე უნებრივია ეს შემოსავლები უნდა ხმარდებოდეს ქალაქში ტრანსპორტის განვითარებას მობილობის განვითარებას ესე იგი ჩვენ კარგავთ როგორც სივრცეებს ისე თანხებს რესურსებს რომელიც შეიძლება თავისუფლად მოხმარდეს ქალაქში არსებული სატრანსპორტო პრობლემების მოგვარებას
ავტომობილის გასაჩერებელი ადგილების ინფრასტრუქტურისა და მართვის სისტემის კრიზისზე საუბრობს ორგანიზაცია ჰაბ ჯორჯიას ხელმძღვანელი ვასილ ურუშაძე, რომლის თქმითაც თბილისში 15 ავტომობილზე მხოლოდ ერთი გასაჩერებელი ადგილი მოდის.
დღეს არსებული პრობლემა შეუძლებელია გახდეს ასე ვთქვათ მოგვარებული კერძო სექტორის მხრიდან. როგორც უკვე აღნიშნე, ბალანსი არის დარღვეული, ანუ ავტომობილების რაოდენობა ძალიან ბევრჯერ აღემატება პარკირების ადგილების რაოდენობას. კერძო კომპანიამ შეიძლება უზრუნველყოს სერვისი, მაგრამ ვერ უზრუნველყოს აი ამ ბალანსის აღდგენა. შესაბამისად, აუცილებელია ადგილობრივი თვითმმართველობის, ანუ მერიის ჩართულობა, შესაძლებელია ეს იყოს კერძო სექტორთან თანამშრომლობით, ერთიანი ინვესტიციების განხორციელებით, რომ ახალი ადგილები შეიქმნას.
პრობლემის გადაჭრაზე ფიქრობს თბილისის მერიაც, რომელმაც მრავალდონიანი სადგომების ასაშენებლად დედაქალაქის მასშტაბით 10 ადგილი შეარჩია. თუმცა ტენდერის გამოცხადება გაჭიანურდა. შესაბამისად, იუზა ვასაძე და სხვა თბილისელებიც თავიანთ თავზე გრძნობენ სადგომების სიმცირით გამოწვეულ დისკომფორტს, რასთან შეგუებასაც ისინი არ აპირებენ.
წესრიგი იყოს და ვისიც იქნება მაგი რა ჩვენი საქმე ჩვენ თანხას ვიხდით მაგაში რა ვინც არის ამ და წავიდნენ ნახიდან და ახალი მოვიდეს და დაამყაროს წესრიგი თავური პარკირებას უნდა ადგილი ანააშენონ ან გააკეთონ ან რაღაცა და ესე მე მგონი ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის მთელ ქალაქში
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მე-10 სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. უკვე ორი წელია საქართველოში მიმდინარეობს მუშაობა ტყის ახალ კოდექსზე, რომლის განხილვა საშემოდგომო სესიაზე უნდა დაიწყონ პარლამენტის დეპუტატებმა. სატყეო რეფორმის განხორციელების ვალდებულება საქართველომ მაშინ იკისრა, როცა ასოცირების შეთანხმება გააფორმა ევროპის კავშირთან. ახალი კოდექსით საბოლოოდ უნდა აიგრძალოს ტყის არარაციონალური და სოციალური დანიშნულებით გამოყენება, უნდა დამკვიდრდეს ტყის სარგებლობის მაღალი სტანდარტი. მაინც რა კონკრეტული პრობლემები უნდა მოაგვაროს ტყის ახალმა კოდექსმა? ამ საკითხზე, როგორც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იუწყება, საქართველოს რეგიონებში იმართება საჯარო შეხვედრები.
ტყის კოდექსის ახალი პროექტის თანახმად საქართველოში ტყე ბუნებრივი გარემოს უმთავრესი ელემენტი, განსაკუთრებული ფასეულობის რესურსი და ქვეყნის ეკოლოგიური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მნიშვნელოვანი საფუძველია. კანონპროექტის მიხედვით ტყე, მიუხედავად მისი საკუთრების ფორმისა, უნდა იმართებოდეს მდგრადი განვითარების პრინციპების შესაბამისად ჩამოყალიბებული სისტემით, რომელიც უზრუნველყოფს ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, ბიომრავალფეროვნების დაცვას, ტყის მართვაში საზოგადოების მონაწილეობას და მიღებული სარგებლის სამართლიან გადანაწილებას. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულების პროფესორის პაატა ტურავას განმარტებით, ახალი კოდექსით მოხდება საკუთრების გამიჩვნა და შეიქმნება სახელმწიფო მუნიციპალური და კერძო ტყეები, რომლებსაც მართველი ეყოლება. ამოქმედება მუნიციპალიტეტებში გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა პატრონობისა და მწვანე ნარგავების დაცვისა და აღდგენის ტექნიკური რეგლამენტიც. პატატურავა მიიჩნევს, რომ ტყის კოდექსთან ერთად პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს კანონპროექტი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების დაცვის შესახებ, რომელმაც უნდა მოაწესრიგოს ცხოველებისა და მცენარეების დაცვის საკითხები.
დაცვა ეხება მთელ საქართველოს, მაგრამ მთელი საქართველო ხომ ურბანული გარემოც არის. საკანონმდებლო ტერიტორიასაც ადამიანები ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე გომი ხეების მიმართ. სხვა დაცვის რეჟიმია და ვერ იქნება ისეთი მკაცრი, როგორიც არის მიწის ნაკვეთზე, რომელიც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო და სხვა დანიშნულებით. ამ მხრივ არის გამიჯნა.
ერონული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილის ნათია იორდანიშვილის განცხადებით, ქვეყნის ტერიტორიის 40%-მდე ტყითაა დაფარული და ამ უდიდესი ბუნებრივი რესურსის სწორი და მდგრადი მართვა მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის. ნათია იორდანიშვილის ინფორმაციით, ამჟამად სატყეო სააგენტო ფლობს 1.800.000 ჰექტარ ტყის ფართობს. დაცული ტერიტორიების სააგენტო დაახლოებით 249.000 ჰექტარს. აჭარის სატყეო სააგენტო 41.000 ჰექტარს, ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი მოქცეულია 370.000 ჰექტრამდე ტყის ფართობი. რეფორმის მიზანია სტრატეგიული მიმართულების განსაზღვრა, რაც ითვალისწინებს ტყითსარგებლობის საუკეთესო სტანდარტების დანერგვას და განხორციელებას. ამასთან აუცილებელია შეიქმნას მერქნული რესურსით მოსახლეობის უზრუნველყოფის გამართული სისტემა. ნათია იორდანიშვილის განცხადებითვე საშეშე და სამასალე მერქნის უკანონოდ მოპოვების და რეალიზაციის მაჩვენებელი მაღალია, რასაც რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს.
მაგათაც საბიუჯეტო ორგანიზაციების კოლები ბაღები, რომლებიც არიან დამოკიდებული შეშას და რომლებიც იგივე პროცედურით იღებენ შეშას როგორც მოსახლე, უნდა ვთქვა სამწუხაროდ, რომ სკოლების მხრიდანაც რიგი საეჭო გარემოებები გამოიკვეთა მას შემდეგ, რაც მოვითხოვეთ ინფორმაცია, სატყიდულობენ, როგორ ყიდულობენ, რა მოიხმარას. ჩვენ ამაზეც გვაქვს კონსულტაციები სასამართლოსთან და იგივე შესსსთან. სამწუხაროა, რომ თუნდაც ჩვენს მიერ დაწერილი ოქმები და გადაგზავნილი სამართალ დამცავებთან შემდეგ უკვე შედეგები ძალიან ნაკლებად გება.
ტყის მართვის სპეციალისტის პაატა ტორჩინავას ინფორმაციით, საქართველოს მერქნის ბაზრის პოტენციალის კვლევამ, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, აჩვენა, რომ საშეშე და სამასალე მერქნის მოთხოვნა მიწოდება დაუბალანსებელია და დიდია სხვაობა კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის. კვლევის თანახმად, 2014 წელს დამზადებული ხე-ტყის 75% უკანონოდ იყო მოჭრილი.
ძალიან დიდ პრობლემას წავაწყდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, ექსპორტის ბაზარზეც, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარე საბაჟოს გულისხმობ აქვს უცხო მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს უცხო მონაცემი, ანუ რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდით.
სპეციალისტების შეფასებით, დღის ახალი კოდექსის მიღება და აღსრულება და ეროვნული სატრეო კონცეფციის და სატრეო სექტორის სტრატეგიის ამოქმედება ხელს შეუწყობს საქართველოს დღის და მისი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას. ექსპერტები აუცილებლად მიიჩნევენ დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდასაც. ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიები მთლიანი დღის ფართობის 8.5%. ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად კი ევროკავშირის რეკომენდაციით ეს მაჩვენებელი 17% უნდა იყოს.
ქუთაისიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი. გადაცემას კვირის ინტერვიუთი განვაგრძობთ. ინტერვიუს თემა: რატომ მკაცრდება სურსათის კონტროლი ზაფხულის თვეებში. სურსათის ეროვნული სააგენტო ზაფხულში მართლაც ამკაცრებს საკვები პროდუქტების ვარგისიანობის კონტროლს, როგორც სარეალიზაციო პუნქტებში, ისე ტურისტულ მარშრუტებზე. ამას გვეუბნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროსი ვასილ ბასილაძე. მისივე თქმით, ბოლო წლებში გაიზარდა მოქალაქეებისა და მწარმოებლების შეგნებაც. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
გიკითხავთ ზოგადად ზაფხულთან დაკავშირებით არსებულ მდგომარეობას, კონკრეტულად მალფუჭებად პროდუქტებთან მიმართებით, რეალიზაციის ადგილებით საინტერესო ამ თვალსაზრისით, რამდენად დაცულია უსაფრთხო პირობები რეალიზაციისა?
სურსათ ეროვნული სააგენტოს მხრიდან გამკაცრებული არის კონტროლი მაქსიმალური რაოდენობით ვამოწმებთ ბიზნეს ოპერატორებს, როგორც ხალხმრავალ ადგილებში, ასევე ტურისტულ მარშრუტებზე, ქალაქის და დანარჩენი სრული საქართველოს მასშტაბით ყველა სუპერმარკეტზე, სადაც ხელი მიგვიწვდება, აბსოლუტურად მიმდინარეობს სახელმწიფო კონტროლი. შედეგებს რაც შეეხება, არის დადებითი, ეს მეტად მნიშვნელოვანია. სააგენტოს აღებული აქვს ნიმუშები, ასევე ნიმუშების მიმართულებით ვახორციელებთ ჩვენ სახელმწიფო კონტროლს. მოგეხსენებათ, სახელმწიფო კონტროლის რამოდენიმე სახე არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი არის ნიმუშების აღება. ნიმუშები აღებული გვაქვს ჩვენ ქართული წარმოების და ასევე უცხოური წარმოებლების მიერ ნაწარმოებ ნაყინზე, რაც დადებითი შედეგები დასრულდა, არც ერთ მათგანში უარყოფითი პასუხი არ მოსულა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კეთილსაიმედო არის, მცხელ პერიოდში მოსახლეობას თანდათან შეუძლია მიირთვას ნაყინი. ასევე ჩვენ აღებული გვაქვს ნიმუშები სხვადასხვა მალფუჭადი პროდუქტიდან, ასევე ავიღეთ ჩვენ ქართული წარმოების 18 წარმოებლის კვერცხიდან და შედეგები იქაც დადებითი ამოვიდა. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ არის კეთილსაიმედო და უსაფრთხო.
ასევე საინტერესოა რეალიზაციის საკითხი. თქვენ იკვლევთ ასევე არა მხოლოდ სუპერმარკეტებში, სადაც მეტნაკლებად დაცულია დაუშვათ ტემპერატურული თვალსაზრისით მალფუჭებადი პროდუქტები, რა ვითარება გარევაჭრობის და სხვადასხვა ბაზრებში რეალიზაციასთან მიმართებით?
ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მიდის აქტიური მუშაობა ჩვენი მხრიდან, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის მოსახლეობის და მომხმარებლის ჩართულობა ამ საკითხთან დაკავშირებით. აუცილებელია, რომ იყოს მაღალი ცნობიერება მოსახლეობის მხრიდან და მომხმარებლის ჰქონდეს სრული ინფორმაცია, თუ სად და როგორ უნდა შეიძინოს სურსათი ამ ცხელ პერიოდში და არა მარტო ცხელ პერიოდში, ეს მთელი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი არის. მომხმარებელმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს შენახვის პირობებზე, თუ სად არის ეს სურსათი მოთავსებული. მალფუჭადი სურსათი, რა თქმა უნდა იყოს მოთავსებული სამაცივრე განყოფილებაში, მას გარედან უნდა ქონდეს ეტიკეტი, რომ მომხმარებელმა იცოდეს თუ რას ყიდულობს. ამ ეტიკეტზე განთავსებული უნდა იყოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, როგორიც არის დამზადების თარიღი, ვარგისიანობის ვადა, შენახვის პირობები, იგივე ტემპერატურულ რეჟიმს გულისხმობ ფაქტა, ასევე შედგენილობა, კალორაჟი და ასე შემდეგ. თავი უნდა შევიკავოთ, რა თქმა უნდა, გარევაჭრობის პირობებში შეძენილი სურსათისგან, იმიტომ რომ გარევაჭრობის პირობებში შეუძლებელი არის იმ პირობების მოწყობა, რაც სურსათის კეთილსაიმედო შენახვას გულისხმობს. ასევე მნიშვნელოვანი არის ზაფხულის პერიოდში ხილთან დაკავშირებით არ უნდა ვენდოთ, რაც უნდა კეთილმოწყობილი იყოს სუპერმარკეტი თუ გასაყიდი ფართი და მომხმარებელმა შეძენილი ხილი და ბოსტნეული აუცილებლად უნდა გარეცხოს და მიირთვას გარეცხილი მდგომარეობით.
კიდევ ერთი საკითხი, არის რაიმე პროდუქტი, რომელსაც რეკომენდაციას მისცემდით, რომ მაგალითად ზაფხულის ცხელ პერიოდში არ ღირს დაუშვათ რომელიმე პროდუქტის შეძენა?
ესეთი არ არსებობს. ყველა პროდუქტი კეთილსაიმედოა, თუ რა თქმა უნდა მისი სარეალიზაციო და შენახვის პირობები არის დამაკმაყოფილებელი და ისეთ პირობებში არის მოთავსებული, როგორიც უნდა იყოს.
თბილისში და რეგიონების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები თუ შეგვილია რომ შევადაროთ ერთმანეთს და თუ იყო ბოლო პერიოდში რაიმე დაუშვათ ისეთი განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელმაც თქვენი ყურადღება უფრო მეტად მიიქცია?
სახელმწიფო კონტროლი მუდმივად მიმდინარეობს, როგორც თბილისში, ასევე სრული საქართველოს მასშტაბით მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, არის შეუსაბამობების გამოვლენაც, თუმცა ჩვენ ბიზნეს ოპერატორებთან აქტიურად თანამშრომლობთ, მათ უწევთ რეკომენდაციებს, ვაძლევთ მითითებებს, რის საფუძველზეც ისინი ასწორებენ ამ ხარვეზებს და შემდეგ ჩვენ მათ უგზელებთ საწარმოო პროცესს. თუმცა ეს არის ძალიან თანამშრომლურ რეჟიმში, რომ ჩვენი მხრიდან მათ არა მარტო ჯარიმა და საწარმოო პროცესის შეჩერება, არამედ რეკომენდაციებიც გაიცემა ჩვენგან და ჩვენ ვეუბნებით, როგორ გამოასწორონ, რა არის გამოსასწორებელი და რა შეიძლება მალე ვცდილობთ, რომ მათ აღუდგინოთ საწარმოო პროცესი.
ბევრია ესეთი კომპანია, თუ აი ეს თვითონ წარმოებლების თვითშეგნება იზრდება წლიდან წლამდე, როგორ შეგიძლიათ რომ დაახასიათოთ არსებული მდგომარეობა?
რა თქმა უნდა, ბიზნეს ოპერატორების მიდგომა გაუმჯობესებული არის წინა წლებთან შედარებით, თუმცა რა თქმა უნდა ჯარიმებიც არის, მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ როგორც ჩვენ, ისევე ისინი ჩვენიც აქტიურად მუშაობთ და ეს შედეგები დადებითია. ჩვენი კონტროლის სფერო მოიცავს სურსათს. სურსათის მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა ხარვეზები ყველა მიმართულებით გვაქვს, თუმცა დადებითი სიტუაცია უფრო მეტია ვიდრე უარყოფითი. აქედან გამომდინარე ესე კონკრეტულად ჩვენ ვერ ვიტყვით აი ძეში თუ ხორცის და ხორცის პროდუქტების მიმართულებით, თუმცა ყველგან არის ცოტათი უარყოფითი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დადებითი. ეტიკეტირება მეტად მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სურსათის კონტროლის და ასევე მომხმარებლის მხრიდანაც შეძენილ სურსათში. ეტიკეტზე უნდა იყოს განთავსებული სრული ინფორმაცია სურსათთან დაკავშირებით. ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. წარმოებლის დასახელებიდან დაწყებული შენახვის პირობების და ვარგისიანობის ვადის დამთავრებით და ბოლო პერიოდში მოსახლეობის და მომხმარებლის აქტივობა ძალიან მაღალი არის, მათ ცნობიერება უკვე სხვა ეტაპზე არის გადასული. ჩვენ ჩვენი მხრიდანაც ვცდილობთ, რომ ივაწვდინოთ მოსახლეობას ხმა, რომ ჩვენი ცხელი ხაზი ჩართული არის. სმენელს შევახსენებ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზის ნომერი არის 1501. ნებისმიერი გადაცდომის ან დარღვევის, აღმოჩენის ან დაფიქსირების შემთხვევაში მათ შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ დარეკომ ცხელ ხაზზე 1501-ზე და ჩვენი მხრიდან არ დარჩება არც ერთი შემოსული ზარი რეაგირების გარეშე.
ბესტორნების თემაც არის ხოლმე ძალიან საინტერესო და შენახვის პირობები აქაც რამდენჯერმე სოციალურ ქსელში გავრცელდა კიდევაც დაუშვათ კადრები მავნებლებთან მიმართებით და ასე შემდეგ. ანუ აი რა ვითარება გვაქვს რესტორნები, კაფეები და ასე შემდეგ.
სასკვების ობიექტები ჩვენი მხრიდან ასევე აქტიურად მოწმდება, როგორც თქვენ ძანეთ სოციალური ქსელის საშუალებით ვრცელდება როგორც უარყოფითი, ასევე ბევრი დადებითიც. ჩვენ მათ აქტიურად ვამოწმებთ და რა თქმა უნდა არის გადაცდომები, თუმცა ეს გადაცდომები ჩვენი მხრიდან ყურადღებო და არჩება. ჩვენ მიუთითებთ ბიზნეს ოპერატორს გამოასწორონ ეს გადაცდომები, შემდეგ თუ ეს იყო კრიტიკული შეუსაბამობა, რა თქმა უნდა ის საწარმოო პროცესი ჩერდება. თუ იყო არაკრიტიკული შეუსაბამობა, ჩვენი მხრიდან ეძლევა გონივრული ვადა მის გამოსასწორებლად, მივდივართ ხელმეორედ გადასამოწმებლად, ამას პასუხისგებლად და უკონტროლოდ ჩვენ არ ვტოვებთ და ასევე არის ძალიან ბევრი და ძალიან კეთილსაიმედო სასკვების ობიექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელშიც მოსახლეობას მომხმარებელს შეუძლია თავმომად შევიდეს და მიირთვას ესა თუ ის კერძი.
გვეუბნება სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის საქალაქო სამსახურის უფროსი ვასილ ბასილაძე. მასთან ინტერვიუ ნინო ხარაძემ ჩაიწერა. დიდი ხმა ორი მოხვა შეერთებული შტატების მედიაში 9 აგვისტოს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რუსეთის სადაზვერო თვითმფრინავმა დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა კაპიტოლიუმის შენობას, ცენტრალურ სადაზვერო სამმართველოს შტაბინას, პენტაგონსა და შეერთებული შტატების რამდენიმე სხვა უმნიშვნელოვანეს სახელმწიფო ობიექტს. თუმცა მალევე გაირკვა, რომ რუსეთის თვითმფრინავს მტრული განზრახვა არ ჰქონია. გობალი კლიკაძე გვიამბობს ამ ინციდენტის თაობაზე და იმასაც განმარტავს, რატომ ახსენეს თვითგამოცხადებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ამ კონტექსტში.
შეერთებული შტატების მედია საშუალებებში და პოლიტიკურ წრეებში დიდი მღელვარება გამოიწვია ვაშინგტონის თავზე რუსეთის სამხედრო კოსმოსური ძალების კუთვნილი Ту-154 ტიპის თვითმფრინავის გამოჩენამ. მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე სწრაფმა რეაქტიულმა თვითმფრინავმა, როგორც ტელეკომპანია CNN უწყებოდა, 9 აგვისტოს იმდენად დაბალ სიმაღლეზე გადაუფრინა თეთრსახსა და კაპიტოლიუმს, რომ მისი დანახვა უბრალო მოქალაქეებსაც კი შეეძლოთ შეუიარაღებელი თვალით. მოგვიანებით CNN-მა განმარტა, რომ საფრთხე არ არსებობს და რომ რუსეთის კუთვნილი თვითმფრინავი ახორციელებდა გეგმიურ ფენას შეერთებული შტატების მთავრობის ნებართვით.
Part of a long-standing treaty that allows militaries of the US and Russia to observe the
გადაფრენა არის ნაწილი მრავალწლიანი საერთაშორისო შეთანხმებისა, რომელიც ამერიკელ და რუს სამხედროებს უფლებას აძლევს ერთმანეთის ტერიტორიებს ჰაერიდან დააგვირდნენ. რუსეთის თვითმფრინავს უნდა განახორციელებინა მეორე გადაფრენაც, რომლის მარშრუტშიც შედის ნიუ-ჯერსი შტატის პატარა ქალაქი ბედმინსტერი, სადაც თავის სამუშაო შეუბლებას ატარებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი.
Experiencing his so-called working vacation.
აუცხა ტელემაყურებელს ტელეკომპანია CNN-ის დიქტორმა. ღიაცის სახელწოდებით ცნობილ საერთაშორისო შეთანხმებას კი ხელი 2002 წელს მოეწერა, რომელიც შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედრო უწყებებს აძლევს უფლებას, რათა სპეციალური სადაზვერო მოწყობილობით აღჭურვილი სამოქალაქო თვითმფრინავებით დააკვირდნენ ერთმანეთის ტერიტორიებს, აღმოფხვრან გაუგებრობა და ხელი შეუწყონ შეიარაღების შესახებ ხელმოწერილი ხელშეკრულებების შესრულებას. ამასთან, ყველა სადაზვერო გადაფრენის წინ მხარეები ვალდებული არიან წინასწარ ასნობონ ერთმანეთს ფრენის გეგმა და დაუშვან საფრენ აპარატში მასპინძელი მხარის დამკვირვებლები, რომლებმაც უნდა დაადასტურონ შეესაბამება თუ არა რეისი საერთაშორისო ნორმებს. თუმცა წარსულში შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა დაადგინეს, რომ რუსეთის ქმედებები რიგ შემთხვევაში არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო შეთანხმების სულისკვეთებას. კერძოდ, შეთანხმების თანახმად ყველა მონაწილე ვალდებულია, რათა დაკვირვებისათვის ხელმისაწვდომი გახადოს ქვეყნის მთელი ტერიტორია. თუმცა რუსეთმა, როგორც ირკვევა, შეზღუდა ფრენები მოსკოვზე, ჩეჩნეთზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე, საქართველოს სეპარატისტულ ტერიტორიებზე, რომლებსაც რუსეთი 2008 წლიდან აკონტროლებს.
გესაუბრებოდათ კობალი კლიკაძე, მას მიკროფონს ახლავე დაუბრუნებ. უბრალოდ შემოგთავაზებთ ერთ ნაწყვეტს მისი ყოველკვირეული გადაცემიდან, დაბრკოლების ზოლიდან, რომელშიც ის საუბრობს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ხუთდღიანი ომის ერთ-ერთ ნაკლებად შესწავლილ ეპიზოდზე. ეს გახლავთ სამხედრო ოპერაცია ჯავის მიმართულებით, რომელშიც საქართველოს შეიარაღებული ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ელიტური ქვედანაყოფები მონაწილეობდნენ საბრძოლო ამოცანით უზრუნველ ეყოთ სათადარიგო რაიონში პლაცდარმი მთავარი ძალებისთვის. კობალი კლიკაძემ სცადა გაერკვია, ვინ ხელმძღვანელობდა საქართველოს სამხედრო ძალების ოპერაციას ჯავის მიმართულებით და რატომ აღმოჩნდნენ ოსური ბანდფორმირებების მდევნელი ქართველი ჯარისკაცები მალე დევნილების როლში.
ჩვენ შევისდებით ახლა, ვისაუბროთ სწორედ აი ამ მივიწყებულ ეპიზოდზე. ეს არის ჯავის მიმართულებით წამოწყებული ოპერაცია და ჩვენ ამაში დაგვეხმარება ლევან ამირიძე, რომელიც 2008 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი იყო და მიღებული ჰქონდა დავალება, რომ სხვა კონტინგენტებთან ერთად, სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად თედელეთი, ჯალაბეთი, სინაგური, ხამპალგომი, აი ჟავეწყლები, აი ამ მიმართულებით, ეს საჩხერიდან არის ეს სოფლები, განეხორციელებინათ იერიში, ჯავაზე, რომელიც იყო სეპარატისტების მთავარი სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი მას შემდეგ, რაც კოკოიტის ხელისუფლებამ დატოვა ცხინვალი. ლევან, საღამომშვიდობისა.
საღამომშვიდობისა.
ცოტა გრძელი შესავალი გავაკეთე იმისათვის, რომ ჩვენი თემა მომეხაზა, მისი ფარგლები მომეხაზა. მოდი ჩვენი საუბარი თანამიმდევრული იყოს, ლევან, დაიწყიმით. თუ რა დავალება მიიღე, სად იმყოფებოდი და ვინ იყო ამ მიმართულებაზე წარმოდგენილი ჯავის ოპერაციაში ჩართულ ძალებს გულისხმობ?
კი ბატონო, 2008 წლის 7 აგვისტოს უპროსწორად მივიღეთ შესაბამისი განკარგულება ქართულ-ოსური კონფლიქტის რეგიონში საბრძოლო ამოცანის შესასრულებლად, რომელიც ითვალისწინებდა ადგილობრივი ბანდფორმირებების ნეიტრალიზაციას კონკრეტულ მიმართულებაზე, რომელიც ზემოთ აღნიშნეთ. და 8 აგვისტოს, 7 აგვისტოს ჩემი ქვედანაყოფი გადასრული იქნა საჩხერის რაიონში, სათადარიგო რაიონში, ესეთი დასახლებული პუნქტი იყო, არის და არსებობს დღესაც სოფელი ჭალა, სადაც წინასწარი გეგმის მიხედვით იყო სათადარიგო რაიონად გათვლილი და გამოყოფილი ეს აღნიშნული რაიონი. 7 აგვისტოს თბილისიდან ჩემი დისლოკაციის ადგილიდან ქვედანაყოფი გადავისროლეთ აღნიშნულ სათადარიგო რაიონში, სადაც შემოგვერთდნენ სხვადასხვა მხარდამჭერი ქვედანაყოფები, კერძოდ ეს იყო საჩხერის სამთო სკოლის ქვედანაყოფი და ადგილობრივი პოლიციური ქვედანაყოფები, ეს იყო საჩხერის ადგილობრივი პოლიციის ქვედანაყოფი და ჭიათურის საბრძოლო პოლიციის ქვედანაყოფი. ჭიათურის პოლიციის ქვედანაყოფი, რომლებიც იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფები, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებების პერიოდში და საბრძოლო ამოცანის შესრულების პერიოდში მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებით გადმოყვანილი იყვნენ ჩემს დაქვემდებარებაში.
ლევან, რადიოსმენელებისთვის განმარტოთ მაინც, რადგან ყველა არ არის პროფესიონალი, რამდენჯერმე ახსენე შენ, რომ სათადარიგო რაიონში იმყოფებოდი სხვა ქვედანაყოფებთან ერთად. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ არსებობდა ასევე მთავარი ავანგარდული რაიონი, თუ რას გულისხმობ სათადარიგო რაიონი?
საბრძოლო სათადარიგო რაიონი არის რაიონი, რომელიც წინასწარ საბრძოლო გეგმის მიხედვით არის კონკრეტული ქვედანაყოფებისათვის გამოყოფილი საომარი მოქმედებების დაწყების წინა პერიოდში. ეს არის კონკრეტული რაიონი, სადაც გადადის ქვედანაყოფი ბრძანების, საბრძოლო ბრძანების მიღების შემდეგ და იქ კერძოდ ამ რაიონში ტარდება შესაბამისი წინა საბრძოლო მოქმედებების დასაწყები სამუშაოები. ანუ იქ მიდის გეგმების კონკრეტიკა, იქ ხდება საბრძოლო გეგმების დაზუსტება, იქ ხდება ამ რაიონში ქვედანაყოფებს ამ რაიონში ეძლევა კონკრეტული საბრძოლო ამოცანები, თუ ვინ რა მიმართულებაზე რა ამოცანას ასრულებს. და ეს რაიონი ძირითადად წარმოადგენს სამხედრო ნაწილის მართვის პუნქტს, წინა მართვის პუნქტს, სანამ საბრძოლო მოქმედებებში ჩაერთვება ქვედანაყოფი.
ლევან, მე სწორად გავიგე, რომ აი ამ მიმართულებაზე, ჯავის მიმართულებაზე ზოგადად ოპერაცია შინაგან საქმეთა მინისტრი, მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობდა და არა გენერალური შტაბი?
არა, გენერალური შტაბი ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, მაგრამ ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციური ქვედანაყოფები იმ პერიოდში გადმოვიდნენ თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის ოპერაციულ დაქვემდებარებაში. და შესაბამისად ეს ქვედანაყოფები იყო მიბმული ჩემ საჯარისო ქვედანაყოფზე, რომელსაც ერთობლივად უნდა შეგვესრულებინა საბრძოლო ამოცანა კონკრეტულ მიმართულებაზე.
უბრალოდ ამას იმიტომ გეკითხები, რომ მაშინ აი მოარულ ხმებად მახსოვს, მე ჩვენ გორში ვიყავით, რომ ამბობდნენ ხშირად, რომ ამ ოპერაციას ჯავასთან თითქოს ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობდა, ამიტომ მინდოდა შემეტანა სიცხადე ამ საკითხში.
აი მანდამდე მივალთ, ერეკლე კოდუას ხელმძღვანელობდა, მივალთ მანდამდე და ესე მიყვეთ სინქრონულად, ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა რაჭიდან ჩამოსასულელ გზაზე, კერძოდ რაჭა-კვაისას მიმართულებაზე, შემაერთებელ გზაზე, რომელიც ამ ჯალაბეთ-ქედელეთი მჟავეწყლების მიმართულებას უერთდება რაჭა-კვაისის მიმართულებიდან. აი ზუსტად იმ პოლიციური ქვედანაყოფების გარდა, რაც მე დამიქვემდებარება ეს ოპერაციულ დაქვემდებარებაში, მაგის გარდა მჟავეწყლებზე ჩვენ უნდა შევერთებულიყავით ერთმანეთს, შერწყმა უნდა მომხდარიყო კიდე რაჭიდან წამოსული სპეციდანიშვილების ქვედანაყოფებს, კერძოდ სოდნოს მაშინდელი სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ქვედანაყოფები, ეგრეთ სოდის ქვედანაყოფი უნდა შეგვერთებულიყო მჟავეწყლებთან ყვაისის მიმართულებიდან.
აი ლევან, შენ თქვი, რომ თანამიმდევრულად ვილაპარაკოთ, მაგრამ დროს სწრაფად გარბის და ამიტომ ეხლა რაღაცაი ბლიცის რეჟიმში რაიონში მოგვიწევს საუბარი. მოკლედ, ძალების კონცენტრირება მომხდარია სათდარიგო რაიონში, მიღებული ამოცანა და იწყება რეიდი ჯავის მიმართულებით. და აი რა ხდება მერე, იმიტომ რომ მოდიოდა ხმები, რომ აი წუთი წუთზე რაღაცა ჯავის მიმართულებით უკვე მიიწევენ ჯარები. ახლა ეს მოდიოდა ინფორმაცია, რომ ამბობ საჯარო არ იყო ეს. Ну, რაღაც ჩვენ ყველას ყავს ჟურნალისტებს ჩვენი წყაროები, რომელთანაც გვაქვს ჯენტლმენური ურთიერთგარიგება, რომ ну ინფორმაცია რაღაც მომენტამდე არ გახდება საჯარო და აი ამას გულისხმობ. მოკლედ, დაიწყო რეიდი ჯავის მიმართულებით და რა მოხდა მერე, აი რა ხდება.
ჩვენ ძირითადად ჰქონდა ამოცანა სარეიდო ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა, ეს არისო ისეთი რაღაც სახაზო ოპერაცია, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი ოპერაცია, ეს ხო ძირითადად დაგეგმილი იქ არსებული ბანდფორმირებების ასალაგმავად და ასაკვეთად და მასე კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროების შემთხვევაში მათ გასანეიტრალებულად იყო ეს ოპერაცია დაგეგმილი. ეგრეთ წოდებული აპალჩენცები, რომლებსაც ამ მიმართულებებზე ამ დასახლებულ პუნქტებში ჰქონდათ სასაზღვრო ესეთი გამშვები პუნქტები განაწილებული, ძირითადად ჩვენი ამოცანა იყო, რომ აი ამ პუნქტების ნეიტრალიზაცია მოგვეხდინა, გავსულიყავით ჯავის მიმართულებაზე და შემდეგ შევერთებულიყავით შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ქვედანაყოფს, რომელსაც ერეკლე კოდუა ხელმძღვანელობდა, შემდგომ ამოცანამდე. ანუ კონკრეტული ამოცანა ამ ამოცანის შემდეგ ჩვენ არ ქონია ესეთი, რომ აი მაგალითად ჯავაზე შეტევა უნდა გავგვეხორცელებინა. ძირითადად ჩვენ ამოცანა წარმოადგენდა აი ამ ამოცანის შესრულების შემდეგ ძირითადი ქვედანაყოფების და ძალების მხარდაჭერი ოპერაციები, რომლებიც ძირითადი მიმართულებით განახორციელებდნენ ჯავაზე. ეს მიმართულება იყო უკვე ცხინვალის მიმართულებიდან გასახორციელებელი ოპერაცია, რომელიც შემდგომ ჯავის მიმართულებაზე უნდა განახორციელებდნენ. აი ამ ქვედანაყოფების მხარდამჭერი ოპერაცია იყო ჩვენი ამოცანა.
ეს იყო ნაწყვეტი კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული გადაცემიდან დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც მისი ავტორი ესეუბრებოდა ლევან ამირიძეს 2008 წლის ომის დროს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენშტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საბრძოლო პოლიციის მეთაურს. გადაცემას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
გასული წლის ერთ-ერთი სიუჟეტი ცნობილ ისრაელელ საქსოფონისტ გილად აცმონსა და მის ბენდს აღმოსავლურ სახლს დავუთმე. დღეს კი მისი ცოლის, ამავე დროს ბენდის წევრის შესახებ ვისაუბრებ, რომელმაც სულ ახლა ხან პირველი სოლო ალბომი გამოსცა. დალინკა გილადი მულტიინსტრუმენტალისტია. უკრავს სოპრანო საქსოფონზე, ბას-კლარნეტსა და აკორდეონზე. თუმცა სადებიუტო დისკზე სახელწოდებით დალინკა სვენელის წინაშე ვოკალისტის ამპლუაში წარდგა. ბენდი კი შემდეგნაირად დააკომპლექტა. საქსოფონი მეუღლე სანდო, ხოლო ბასური ხაზი თანამედროვე ბრიტანული ჯაზური სცენის ერთ-ერთ წამყვან ბასისტს იარონ სტავის. საინტერესოა ისიც, რომ ტალინკამ პროექტში ბაროკოს ეპოქის მუსიკის შემსრულებელი ჯერი ბენეტი მოიწვია. შესაბამისად ისეთი საკრავები დაიხმარა, როგორებიცაა ვიოლა და გამბა, თეორბო და ფლეიტა. შემადგენლობას მოწვეული მუსიკოსები, პიანისტი ფრენკ ჰარისონი და იტალიელი პერკუსიონისტი ენცო ცირილი დაემატა.
Gazing at some philanthropic speck of light, falling, a distant howling echoes in the night.
დიახ, ტალინკა გილადმა სადებიუტო დისკზე სამუშაოდ განსხვავებული მუსიკალური მსოფლმხედველობისა და ხელწერის არტისტები გაერთიანა. ბაროკოს პერიოდის საკრავები ჯაზის ტრადიციულ ინსტრუმენტებს დაუკავშირა. ამ ყველაფერმა კი ალბომის მეტად ორიგინალური და უჩვეულო ბგერა განაპირობა. ჩვენთვის მუსიკის სიყვარული უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე რომელიმე ჟანრის ერთგულება. ამიტომ ვაერთიანებთ სხვადასხვა ხალხების ფოლკლორს. ბაროკოს ჯაზს უკავშირებთ, ტანგოს კი თავისუფალი იმპროვიზაციით ვასრულებთ. ასე განმარტეს არტისტებმა საკუთარი ნამოქმედარი. რაც შეეხება ტალინკა გილადის ალბომში თავმოყრილ კომპოზიციებს, ისინი მეტწილად არტისტის საავტორო თხზულებებია. მათგან გამოვარჩევდი სიმღერას Losing Vision. სევდიან ბალადას სირიელი ტოვილების ტრაგიკულ ბედზე. ადგილი მოიძებნა სტანდარტებისთვისაც, რომლებიც მუსიკოსის მელანქოლიური ვოკალური მეტყველების წყალობით სრულიად ახლებული ინტერპრეტაციითაა წარმოდგენილი. მაგალითისთვის ორ სიმღერას გამოვყოფდი: Don't Explain და You Don't Know What Love Is Billie Holiday-ის რეპერტუარიდან. ბრაზილიელი ჯაზის მუსიკოსები დიდებულად ასრულებენ მშობლიურ ბოსანოვასა თუ სამბას. ამერიკელებმაც დიდი ხნის წინ აუღეს ალღო ამ მუსიკას და ჯაზის ისტორიაშიც მრავალი ეპოქალური ალბომი გამოცემულა სამხრეთულ მოტივებზე. ამ ფონზე კი განსაკუთრებით საინტერესოა, თუ როგორ აღიქვამენ და ინტერპრეტირებენ თავად ბრაზილიელები ამერიკულ ჯაზს. მიმდინარე წელს კითხვაზე პასუხის გაცემა ტრომბონისტმა ჟორჟინიო ნეტომ სცადა და ბენდთან ერთად გამოუშვა ალბომი ჰარლემი. სამხრეთიდან დანახული ჩრდილოეთი, ასე დაახასიათა ჟურნალმა დაუმბითმა დისკის კონცეფცია. ჟორჟინიო ნეტომ საკუთარი ჯგუფი 2011 წელს ჩამოაყალიბა. ჰარლემი კოლექტივის მესამე პროექტია და განსხვავებით წინა ორი დისკისგან, მასში ბრაზილიური მუსიკის ნასახიც არაა. არტისტმა ამერიკული ჯაზის 70-იანი წლების პერიოდი გაიხსენა და იმ ეპოქის დიალექტებიდან ფანკი გამოარჩია. ალბომში ჟორჟინიო ნეტოს 8 საავტორო კომპოზიცია შევიდა. მათგან ყურადღებას იმსახურებს პრელუდია, სადაც არტისტმა ჯონ ნიუტონისეული სასულიერო ჰიმნის Amazing Grace-ის მოტივები გამოიყენა და მარტინ ლუთერ კინგის სიტყვის ჩანაწერი მოარგო. ასევე საინტერესოა ისეთი ნამუშევრები, როგორებიცაა Mr. Day, Liberty და Weather Hunter. მათი უხეში გრუვი, რიტმული სტრუქტურა, ენერგია და სასულე საკრავების სოლო პარტიები ზოგს The Weather Report-ის მუსიკას, ზოგსაც ჰერბი ჰენკოკის ლეგენდარულ ალბომს Headhunters მოგვაგონებთ.
გადაცემა დასრულდა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ დავით კაკაბაძე. საქართველოსში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, შეგიძლიათ კიდევ ერთი საათის განმავლობაში უსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის პროგრამას. მე გემშვიდობებით მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და წავალ ანანურს მე ნახულეთ მეთქი ფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღე. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანური.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. დაგადაჭედილია და ნენელა მეუღლე.
And Jeff are making a song, but as Rizzle kicks straight British vibes all day long. It's time for the summer. I got a smile if it's shine that I'm under. Walking around with no sign of a jumper. Very pleased in my new tee. You can steal my thunder. So nice one, brother. Weather's like my mother, 'cause it raised a bright sun. Yeah, straight from Brighton, we're like no others. I said, here it is, ayo. Rizzle kicks, what up Jeff? We jazzed it up a little bit. We took heed, made the vibe transform. Now I'm skipping on the beat, the rhyme lands on for real. Sun comes out, no place I'd rather be than London town. Blaze down, heat me up, yeah, get my heart going like a beating drum. Yeah, I'm always happy when I lose my cool. I don't mind if a breeze runs through. Sunglasses on, life is too real. Well, I'm in black, but there's two wheels kicking it. That's a very definition, kids. No rest for the wickedness. Yeah, we're living it. Sun rays, raise the roof, raise your hands if you're feeling it. Yeah.
The company of sun and sea, or I'm blue. Don't wanna be blue.
Have a laugh or two, 'cause when the sun's out, yeah, whenever run down to the part where we used to come down. Back in the day, nostalgia makes a great place for some playful thoughts. Kiss chase was our favorite sport. She got great jeans, but she's wearing shorts. Girl, if you have an ice cream problems, well, you're lucky I care. Got a 99 flake and I'm willing to share. Lick it. Trying to bring that back, 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 back. Rolling through your ends in a souped up hatchback. All the girls in the back like, woo. What should we do? Bring up the crew and we bring them through. The love runs true. Rizzle kicks summertime, how we do, yeah.
Summer, summer, summertime.
Yeah.
It's summertime. Time to sit back and unwind.
Summertime.
Summer, summer, summertime.
What?
It's summertime.
What?
Time to sit back and unwind.
Summer, summer, summer.
Summer, summer, summertime.